Informācija, kas tev ir jāzina par valsts pārbaudījumiem 2020. gadā, pamatizglītības certifikāti tiks izsniegti šī gada 26. jūnijā, bet vispārējās vidējās izglītības certifikāti 24. jūlijā. Skolēni, kas kārtos vispārējās vidējās izglītības centralizētos eksāmenus papildtermiņā, certifikātus saņems 30. jūlijā. Skolēni pēc centralizēto eksāmenu kārtošanas varēs saņemt izziņu par to, vai attiecīgie eksāmeni ir sekmīgi nokārtoti. Izziņas tiks izsniegtas no 10. jūlijas saskaņā ar maksas pakalpojumu cenrādi eur 2,85, lai saņemtu izziņu. Ir jāaizpilda iesniegums PDF doku un jānosūta elektroniski vai jāiesniedz viss centralizētā eksāmena rezultāts tiek izteikts procentuālā novērtējumā. Iegūto novērtējumu ieraksta vispārējās vidējās izglītības certifikātā, norādot kopējo procentuālo novērtējumu un procentuālo novērtējumu katrai eksāmena daļai, izglītojamiem, kuru sniegums svešvalodas centralizētajā eksāmenā atbilst mācību priekšmeta standartā 2. pielikuma 10. punktā noteiktajam valodas prasmes B1, B2 vai C1 līmenim. Iegūto valodas prasmes līmeni ieraksta certifikātā, lai precīzāk izprastu piešķirto vērtējumu. Aicinām iepazīties ar šī aprēķina metodiku. Viss nodrošina pamat izglītības certifikātu un vispārējās vidējās izglītības certifikātu dublikātu izsniegšanu saskaņā ar maksas pakalpojumu cenrādi uz vietas eur 3,56 par katru certifikāta dublikātu, ja pa pastu eur 4,98 par katru certifikāta dublikātu. Punkts, lai saņemtu certifikāta dublikātu, ir jāaizpilda iesniegums PDF doku un jānosūta elektroniski vai jāiesniedz viss, ja ir nepieciešamība kādā ārvalstu augstskolā iesniegt tulkotu viss certifikātu. Tulkojums jāveic un jāapstiprina notariāli. Viss izsniegtos certifikātus svešvalodās netulko lasīt vairāk sadaļā valsts pārbaudes darbi 2019-2020 mācību gadā.